Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien studijoje svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys. Labą rytą.
Labas rytas.
Pradėkim nuo aktualijos, kuri šį rytą pasirodė ir čia vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija šiandien apžvelgs civilinės saugos sistemos parengties būklę Lietuvoje. Kaip jūs šiaip kokiu vienu ar dviem sakiniais vertinat?
Pats pasirengimas peržiūrėti būklę ir įsivardinti silpnas vietas ir pasižiūrėti, kur mes turime judėti į priekį, kur tos didžiausios yra spragos, yra tikrai sveikintinas ir reikalingas dalykas.
Čia įstatymo numatyta, kad reikia
Taip, yra tam tikri dalykai numatyti, bet kur mes esame, tiek žiūrėdami, kur kolektyvinės apsaugos statiniai yra ir kokia jų yra būklė, kam jie yra konkrečiai pritaikyti ir kiek jie yra pritaikyti gynybos, sakykime, atveju, kiek mes turime ir kaip veikiančias gyventojų įspėjimo sistemas. Ir mes esam pasiruošę evakuavimo ir panašiai, tai tie dalykai buvo numatyti, bet ne visi jie buvo veikiantis dėl įvairių priežasčių, tai turbūt tiek dėl dėmesio stokos, turbūt ir dėl kitos priežasties, kuri yra labai svarbi, na, to tik tai labai smarkiai hipotetinio galimo karinio konflikto, kurio metu irgi reikėtų taikyti civilinės saugos priemonės. Tai dėl to ir Respublikos prezidentas, vidaus reikalų ministras, susitikęs dar vasaros pradžioje, irgi kalbėjo, kad per vasarą, na, turėtume pasirengti ir koncepciją, ir matymą, kaip toliau turėtume vystyti visą sistemą, skirti papildomai ir žmonių, ir papildomų lėšų, kur turėtų būti prioritetai. Vidaus reikalų ministerija šią koncepciją yra parengusi ir tai yra labai gerai, kad mes turime tam tikrą testinumą, ne tam tikrą, o konkretų testinumą. Ir sekantis etapas turi būti, na, pavirtimas viso to ilgalaikė valstybės saugumo stiprinimo programa. Na, šitas ilgas pavadinimas reiškia tai, kad turime susiplanuoti konkrečias priemonės, nes visa tai kainuoja pinigus, reikia ir savivaldybėms daugiau lėšų skirti, kad jos savo lygmenį įsigyvendintų. Na, ir taip tarpsme ir papildomai žmonių prisimtų ir priemonės įsigyvendintų būtent šituose blokuose. Įspėjimas, gelbėjimas, evakuavimas. Tai taip, kad čia yra labai svarbi sritis ir čia reikia sveikinti papildomai skiriamą dėmesį.
O nuo ko mes pradedam? Šiaip nuo ko atsispiriam dabar? Iš kokios padėties judam į tą jau rimtesnį planą? Ir
nemažas iš tikrųjų postumis buvo padarytas su šalies pasirengimu galimoms avarijoms ir incidentams, kas yra susiję su Baltarusijos atominė elektrinė, su Astravu. Tai turėjom peržiūrėti, turime pakankamai, na, ir daviklių įspėjimų ir panašiai, kaip ta sistema veiktų, kaip mes, kada mes ir kaip sužinotume, kaip būtų gyventojai informuojami, kiek mes turime sistemų, tiek, sakykime, tose savivaldybėse, kurios ir buvosi su Baltarusija, ar mes turime pakankamą pajėgumą evakuoti gyventojus iš galimo poveikio zonos. Tikrai daug buvo padaryta ir pratimų, ir prasipratybinta, ko mums reikia. Tai dabar jau turime šiek tiek tų žinių, kaip dalyje Lietuvos tai atrodytų, reikėtų išplėsti į kitus regionus, na, šiek tiek tam tikro modeliavimo, neina kalba apie tai, kad visa Lietuva kažkur neturėtų visą laiką judėti, bet apie tai, kaip organizuotume santykius su sakykime, įmonėmis, kurios turi autobusus, ar ne, kurios galėtų surinkti gyventojus, numatyti maždaug kiek savarankiškai galėtų pervažiuoti kitą rajoną, jeigu to reikėtų, tai visi tie dalykai, jie yra pramastyti, dabar turi atsirasti tas civilinės gynybos elementas, kurio mes neturim tokio apibrėžimo, tai reiškia, visi tie dalykai karo metu, tai reiškia, esant priešininkui, o ne, sakykime, branduoliniai taršai iš pavojingo objekto. Yra kitas aspektas, bet principai yra panašus.
Keliaukime į kitą temą. 15 min vakar rašė ir jūs komentavote tą informaciją. Foreign Policy paskelbė, kad iš Kaliningrado į Ukrainą buvo perkelta apie 80% rusų karių. Jūs tokią informaciją, galima sakyti, paneigėte, bet o kiek, aišku, nežinau, kiek jūs galite sakyti, bet kiek yra realesnis procentas tų karių, kurie buvo perkelti iš Kaliningrado į Ukrainą?
Na. Atidarius šį puodą, ten, kaip sakyčiau, taip yra daug velnevos. Tai reikia apsibrėžti, ką mes skaičiuojam ir kokius mes, sakykime, kokias prielaidas pasidarome ir panašiai. Na, tai ir su tuo straipsniu yra ar konkrečiai leidinys, ir autoritetingas leidinys, tai nėra, sakykime, koksai, na, fake news kanalas, kurį neturėtume kreipti dėmesio, nes pirmas klausimas yra, kas konkrečiai yra skaičiuojama. Nes, na, šiais laikais skaičiuoti vien karius, kaip kad ir matome mobilizacijos atveju Rusijoje, nu, nėra visiškai teisinga. Tai ką tas jis gali padaryti, kiek jis yra paruoštas dabar svarstome, kaip jis yra ekipuotas, apginkluotas, kokiam jis vienete moka veikia, iš viso, kad tas vienetas darys, kokios jam bus užduotis. Tai va, na, bet tai yra iš kitos pusės paprastas skaičiuoti, kiek yra karių. Net ir priminsiu, kad ir prieš karą Ukrainą mes skaičiavome bataliono taktinės grupės, tai yra vienetus, o ne karius. Nes tai buvo, na, kažkoks labiau apibrėžiamas vienetas, kažkoks tai karinis pajėgumas judantis. Tai lygiai taip pat ir čia klausimas, kokie kariai buvo suskaičiuoti ir ką buvo bandoma įvertinti. Nes, na, ir toje pačioje Kaliningrado srityje, na, yra ne vien tik tai sausumos manevriniai vienetai, kuriuos paprastai galima skaičiuoti, bet yra ir kiti, labiau su, sakykime, A2, AD, to pajėgumu, kuris neleidžia priartėti prie Kaliningrado ar pažeisti Kaliningrado erdvės, ar kuris daro pažeidžiamas kaimynės valstybės, na, susiję dalykai, kurie ne žmonėmis remiasi, o būtent to ginklų sistemoms, oro gynyba, kranto gynyba ir kitomis. Tai taip, kad, na, Kaliningrade skaičiuoti vien žmonėmis nėra teisinga, o skaičius, kad 80% iš Kaliningrado išvyko, yra neteisingas. Tai jeigu kalbėtume, tai vėl tada klausimas, ar tai eina apie profesionalius karius tik tai kalba, ar taip pat yra apie šauktinius, kurie yra nuolat papildoma, kuriais yra papildomi padaliniai Kaliningrade, na, sunku apibrėžti. Bet iš viso to, kas mums yra svarbu, tai tas turbūt didysis klausimas. Ar Rusijos pajėgumas yra sumažėjęs jau tiek, kad galėtume, na, skirti mažiau dėmesio gynybą, ar kad galėtume nekreipti dėmesio į tam tikrus skaičius, kiek jų tenai dar ten sumažėjo ar padaugėjo. Tai atsakymas ne. Jisai nėra tiek sumažėjęs, kad mes galėtume strategiškai vertinti, kad esame saugesni ar kad Rusija neturi pakankamų pajėgumų vykdyti riboto masto karinės operacijas čia regione. Yra tie pajėgumai pakankami, kalbant apie Baltijos šalis. Kitas klausimas, ar prieš NATO yra tokie pajėgumai pakankami. Tai atsakymas, kad ir prieš karą jie nebuvo pakankami. Prieš NATO vykdyti kaip visą alijansą kokią nors karinę operaciją. Na, čia labai priklauso nuo sąlygų, ką ir kokiu atveju mes skaičiuojame. Bet ir dar papildomai, kas yra pasikeitę, taip, tas pajėgumas yra jisai sumažėjęs, bet Baltijos šalim pakankamas, kas yra pasikeitęs, tai agresyvumo lygis ir ketinimas panaudoti karinės pajėgas prieš kaimynės valstybės siekiant politinių tikslų, kas yra be galo svarbus veiksnys, vertinant priešininką. Tai čia mes matome, kad tai yra smarkiai išaugęs tas ketinimas iš Putino pusės, na ir eiti vis tolyn ir tolyn, sakykime, ar kalbant apie grasinimus, apie ginklus ir panašiai. Dėl to mes čia neturėtume kažkaip tai numoti ranką į tai, kas vyksta regione. Vakarų karinė apygarda yra prioritetinė kryptis ir vakarų kryptis visą laiką buvo prioritetinė kryptis Rusijai plėtojant pajėgas, ne vien žmonėmis pasipildant, technologijas plėtojant, visos naujausios sistemos, gynybos sistemos buvo pirmiausia orientuotos į vakarus, nes pagrindinis priešininkas Rusija yra NATO. Tai į ką yra, sakykime, ruošiamas ir orientuojamas. O mes esame visiškai ant fronto linijos, sakykime, rytinis flangas, dabar jau šiaurės rytinis daromės flangas NATO. Tai taip, kad čia, na, ta dėlionė, jinai yra daug sudėtingesnė negu vien tik tai galvos suskaičiuoti.
Kitaip tariant, tai yra interpretacijos reikalas, kiek ten ko yra likę ir ką skaičiuojam, bet iš esmės bendra Rusijos krypties nusiteikimas mūsų atžvilgiu ir grėsmė mūsų saugumui yra nepakitusi.
Taip, interpretacijos, vėlgi, tai yra, nu, pakankamai tiksli matematika, tai yra ir menas, ir tikslusis mokslas, tai kai skaičiuojame galvas, mes jas galim suskaičiuoti labai tiksliai, bet apie ką eina kalba, ką mes skaičiuojame. Nes jeigu skaičiuojame absoliučius skaičius, kiek yra Kaliningrade, tai yra netiesa. Na, tas galų gale 30 tūkstančių skaičius, ne, va, kurie į mūsų krypčią yra nukreiptas, nu, tai yra netiesa. Lietuvos kariuomenė yra 20 tūkstančių, tai taip, nu, čia nepalyginami dalykai.
Estija paliks apie 700 Jungtinės karalystės kariškių iki gruodžio ir tai yra beveik pusė ten esančių. The Times skelbia, kad dabar neketinama pakeisti šio dalinio. Ką reiškia toks pokytis regiono saugumui? Kas čia apskritai vyksta?
Na, pirmiausia, tai reiškia, kad sumažėjo sąjungininkų pajėgų regione ir vėlgi, kalbant apie, sakykime, mūsų saugumą, kolektyvinį saugumą, NATO regione nėra tokios Estijos gynybos ar Lietuvos gynybos ar Latvijos, ar dar, nu, tai eina kalba apie regioną, nes čia ir organizuojama gynyba būtų regiono, o ne vienos šalies, dėl to ir skaičiuot turėtume regione, kas yra, ir dėl to Lietuvai tai, kas yra Estijoje, tiek pat svarbu, nemažiau svarbu, negu kad yra kas Lietuvoje. Tai taip, šiuo požiūriu, ta žinia, jinai nėra gera. Ir taip, tai reiškia, kad sumažėjo sąjungininkų pajėgų ir mes vis tiek suprantame, kad, na, vienas batalionas, kuris išvyks ir nebeatsirotuos naujas, nes vis tiek su rotaciniu pagrindu atvyko, tai nereiškia, kad, na, tas gynybinis pajėgumas smarkiai krito ir kad jisai negalėtų atvykti, bet tai yra ir, na, tam tikro ir įsipareigojimo išraiška ir iš sąjungininkų pusės auginti tas pajėgas regione, artinant jas prie to, ką vadiname priešakinę gynybą ir tai, kaip apsibrėžė Madrido samite. Tai daug čia yra, sakykime, kampų ir linijų, per kurias turėtume vertinti, puikiai politinė žinia tos iš saugumo politikos pusės jinai yra prasta ir čia mes jos niekaip geriau nesupakuosime. Iš to, sakykime, grynosios karybos pusės, na, sakytų ekspertai, kad, na, galbūt čia nėra čia tokios didelės dramos, jeigu ką jisai galėtų atvykti, bet bendrame naratyve ir pasakojime, ypač kai mes greta turime žinias apie neva reikšmingai sumažėjusios Rusijos pajėgas ir dėl to atitraukinėjimas, čia, sakykime, papildomai iš regiono pajėgas, na, šita kombinacija yra negera. Ir čia kuria va, tą va, klaidingą įspūdį, kad na, čia viskas ramyna eina, kad jau galbūt čia turėtume kitus prioritetus žiūrėtis ir panašiai. Na, reikia turėti omeny, kad na, daug sprendimų, kas yra susijęs su gynyba, vakarų šalyse priema politikai, kurie yra toli nuo gynybos ir tas bendra tokia atmosfera ir taip pat ir žiniasklaidai formuojama, lemia ir jų sprendimus. Tai dėl to mes turėtume akylai žiūrėti į visus pranešimus, koks yra čia tas vadinamas balansas pajėgų, tas net assessment vadinamas regione ir nekurti klaidingų prielaidų.
Priežastis vis dėlto kokia yra tokio sprendimo?
Taip, čia, aišku, jos yra įvairios ir kaip pačios šalis komunikuoja, na, tai yra ir su pajėgumu išlaikyti tas pajėgas susiję ir su prioritetais ir su tuo, na, sakykime, būtinumu būti šiuo metu, kaip yra vertinamos grėsmės, tu turbūt įvairios ir jie patys jas galėtų įsivardinti.
Politiko prieš 6 dienas rašė, kad Jungtinių Valstijų žvalgyba padidino resursus informacijos stebėjimui apie galimą Rusijos branduolinio ginklo panaudojimą. Ar tai reiškia, kad Jungtinių Valstijų vadovybė vis realiau vertina, kad bus panaudota galimybė panaudoti Putinui branduolinį ginklą?
Aš manau, kad tai veikia kaip ir kaip taip strateginės komunikacijos žinia visiems, kad turi Aljansas ir JAV pakankamai pajėgumų stebėti visus judėjimus, kas yra susiję su branduoliniu ginklu Rusijoje. Tai neleidžia pamiršti, kai kas, aišku, žino Rusijoje, bet kai kas gali užsimiršti, na, tai tos sistemos, kurios buvo jau išplėtoto šaltojo karo metu, jos yra dabar nepalyginamai galingesnės ir pajėgesnės, skvarbesnės susirinkti indikatorius apie tai, kas vyksta Rusijoje. Tai reiškia žinia tokia, kad jūs nepadarysite to nepastebėtai ir nepavyks jums kažko tai pajudinti taip, kad mes nepamatytume ar kažko tai aktyvuoti taip, kad mes nepamatytume. Tai yra viena žinia. Tai yra ta strateginė kita, aišku, ir Rusijos politinė vadovybei skirta žinia, kad mes tai stebime ir mums nėra vis vien, ir tai yra labai susiję su irgi žinios perdavimu, na, čia kaip tam tikras toksai susižinojimas vyksta per viešą erdvę, taip pat, kas yra be galo svarbi atgrasimo dalis, tai tinkama komunikacija, tai žinia politiniai vadovybei Rusijos, na, drauge, kad mes reaguosime į tai, ne vien tik tai žiūrėsime ir stebėsime, bet taip pat ir atsakysime, ir kad tai yra svarbu, ir ką jūs šnekote, ir ką jūs darote ant žemės.
Kaip turėtų reaguoti NATO, jeigu vis dėlto Rusija sugalvotų panaudoti, pavyzdžiui, taktinį branduolinį ginklą?
Tai ar pats aljansas, kaip jisai reaguotų, tai žinoma, kad būtų ir saugumo konsultacijos vykdomas, ir na, tas procedūros būtų aktyvuotos įvairiausios, ir Šiaurės Atlanto taryba veiktų, ir parengtis keistus, ir panašiai, na, tie protokolai yra atidirbti. Čia klausimas, aišku, yra susijęs su tuo, kiek įsitrauktų ir tiesiogiai reaguotų į situaciją, tai dėl NATO veiksmų vis dėlto tai būtų kolektyvinis sprendimas ir už 5 straipsnio ribų turbūt, nepasileisiu į spekulacijas, aš ten giliau ir neįsiu, bet atskiros šalys NATO narės, kaip kad JAV, jos aiškiai yra išreiškusios ir pakeitusios savo beje politiką, kur buvo tokio strateginio neapibrėžtumo, neaiškumo, nu nesakysime, kaip mes reaguosime, bet reaguosime iki vis aiškesnio pasakymo, kad reaguosime ir tiesiogiai, bet konvencinėmis priemonėmis. Tai reiškia, kad branduolinės eskalacijos nekelsime, bet ir tą reikia suprasti, kad na, konvencinės, tai reiškia, ne branduolinės, ne, arba sakykime, ne kitos masinio naikinimo ginklų susijusios na, priemonės, ginklai, jie savo efektais, na, griaunamąją galę, psichologinio efektų ir visais kitais, gali būti daug didesnės, sakykime, galios negu kad taktinis branduolinis ginklas. Ir Rusijos pusėje tai yra žinoma, na, tą rezultatą gali pasiekti ir kitaip. Su branduoliniu ginklu, kas yra tikrai visiems siejama, tai yra ta baime, neapibrieštumas, na, tai kad liktai iš karto užprogramuota pasaulio pabaiga ir tai yra branduolinė eskalacija ir dabar viena pusė kita pusė bandys sunaikinti iki galo, tai su, sakykime, nestrateginių branduolinių ginklų taip nėra. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas yra, na, turbūt irgi supratimas, kad ties to turėtų kažkas taip jau pasibaigti. Ir irgi turbūt su tuo susijusi, ne tai, kad jau čia visą pasaulį pabaiga, bet, sakykime, veiksmai pasibaigti ant žemės. Irgi susijusios yra baimės. Tai ką bando ir dabar iš vakarų pusės sakyti lyderiai, tai ir Rusijos pusėje tie, kurie ten turi pajėgumus, JAV pirmiausia, tai kad taip kaip jūs įsivaizduojat taktinio branduolinio ginklo panaudojimą, tai reiškia kaip privertimą derėtis, tai reiškia kaip deeskalacijos priemonė, tai reiškia išgąsdinimą visų ir kad visi turėtų jau būti priversti padėti ginklus į šalį ir eit kalbėtis, tai nesuveiks. jūsų panaudojimas šio ginklo, nežinia kokiais tikslais jūsų įsivaizduojimas, jisai bus kontrproduktyvus. Tai reiškia, kad mes jum duosime atgal kitomis priemonėmis ir to nedarykite. Ir tai keičia žaidimą, tai keičia visą mąstymą. Nes tais atvejais, kai mes matėme pratybose ant savo galvos, nukrentant nestrateginį branduolinį ginklą, sakykime, Zapad 17 ar ten kitų pratybų metu, tai būdavo skirtas, na, iš Rusijos pusės pratybinantis pabaigti konfliktą. Ne išspręsti kažkokią konkrečią problemą, bet pabaigti konfliktą. Tai šiuo atveju iš vakarų atsakas yra, jūs nepabaigsite konflikto. Iš ukrainiečių atsakas jau per šitiek laiko, sakykime, apie jį vis pakalbant, kada ar kokiomis sąlygomis galėtų būti, kiek ten suskaičiuojant, kiek ten Rusija jo turi, kaip jisai galėtų ten būti panaudotas ir visa kita. Iš Ukrainos pusės žinia yra tokia pati, niekas mūsų šitoje vietoje nesustabdys. Ir na, tai jisai nėra skirtas tas ir pats ginklas savo griaunamąją galę, kad visas galėtų pajėgas sunaikinti ar panašiai. Jisai taip, jisai turi didelį efektą, jisai turi didelį užterštumo efektą galų gale. Tai va, nu, aš jau neįsiu į tą pusę, kaip Rusijos pajėgos galėtų kariauti tokio užteršto irgi teritorijoje, bet tai reiškia, kad konfliktas nepasibaigs, o dar labiau išsieskaluos ir nebūtinai Rusijai naudinga linkme. Tai taip, kad apibendrinant visa ši, sakykime, ir diskusija ir mėtymas į žinučių Putino vakaram, iš vakarų Putino apie tai, kaip kokiam sąlygom galėtų kas įvykti, Kadyrovo iššokimas lygitas pas, kad jau dabar jau laikas yra panaudoti. Ir sakykime, tos kontr viso žinutės jas reikėtų matyti būtent taip. Tai vyksta, na, tam tikra eskalacijos kontrolė ir spiralė komunikacinė. Kas kam ką pasako ir nepalieka spragų interpretacijai ar klaidom.
Ir kalbant toliau apie Rusijos parengtį mobilizaciją, tai bendrai sudėjus duomenis, nežinau, galbūt jie jau ir pasikeitė kažkiek čia per tas kelias dienas, bet 220 tūkstančių maždaug tiek yra pabėgę į rusų dezertyrų į Europos Sąjungą, Sakartvelą ir Kazakstaną kartu sudėjus. Vakar krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sakė, kad čia atbėga penktoji kolona iš Rusijos. Kaip keičia, jeigu keičia Europos saugumo padėtį atbėgantys rusai, Rusijos piliečiai jūsų nuomonė?
Tai klausimas yra, ar mes juos įsileidžiame ir turime pas save, ar mes turime spaudimą ant sienų, tai ant sienų mums tiesiogiai situacijos.
Ir taip,
kokios...
ir taip, nes ir ant sienos tai yra svarbu. Ir Vokietijos kvietimas atvykti dezertyrus irgi svarbu.
Na, dabar ten jau liktai atsiradusios pagristos abejonės ir labai gerai, kad taip yra, nes iš tikrųjų Vokietijoje Rusijos buvusio rusų, sakykime, etninių diaspora yra pakankamai didelė ir tai yra ne vienas milijonas buvusių ir Rusijos piliečių ir ten tik, sakykime, ir buvusių ir esamų Rusijos piliečių bendroji sumoje Vokietijoje ir viso to efektą galime matyti. Na, ir per tas, sakykime, kad ir organizuojamas protestas akcijas Rusijai palaikyti, arba kaip tik griauti, trikdyti, gadinti protesto akcijas už Ukrainą. Tai tas efektas yra matomas ir nėra ten viskas taip paprasta, sakykime, bet kalbant apie tai, kiek tai susiję su bendra europiniu sprendimu įsileisti ar neįsileisti vienais ar kitais pagrindais suteikiant vizą ar prieglobsti vengiančius mobilizacijos, man atrodo, daug svarbesnis dalykas ir tai, ką ir prezidentas akcentavo ir praeitą savaitę yra kalbėti apie vertybinius pagrindus, kodėl mes įsileidžiam ar ne, ir tik po to apie iššūkius nacionaliniam saugumui su tuo susijusius. Ir kodėl tai yra svarbu? Na, dėl to, kad mes turėtume akcentuoti ir įtikinti, ir ką mes ir darome iš tikrųjų savo kolegas, partnerius, kad tai yra nereikalinga ir neteisinga daryti vertybiškai, o ne dėl to, kad mes bijome ar manytume, kad vien tik tai nesuvaldysime situacijos. Mes neįsileidžiame tų piliečių, nes tai nėra pakankamas pagrindas vengti tarnybos. Nes nuostatos, jeigu nesikeičia, jeigu yra bendrai išliekanti parama Rusijos agresijai, tiesiog aš noriu pralaukti tam tikrus pavojingesnės dienas kitų saugesnėje aplinkoje ir po to vėl grįšiu aš į Rusiją arba net ten toje šalyje darysiu palaikymo akcijas ir panašius dalykus, tai yra vertybiškai negerai, o ne dėl to, kad vien tik tai grėsmė kyla. Po to pasiekmes taip yra ir nacionaliniam saugumui, kokią mes turime diasporą, kiek jinai yra organizuota, kiek jinai gali reikšti vienas kitas nuostatas ir ko dar papildomai imtis. Ir dėl to prioriteto tvarka, kalbantys su partneriais, vis tiek turėtume išlikti akcentuojantis būtent šį aspektą ir po to jau visas kitas.
Ar sutinkate su ministru, kad atbėga penktoji kolona?
Na, penktoji kolona, jinai turi formuotis į penktąją koloną, jinai turi gautis kaip tokia kolona. Bet žinoma, jeigu eina kalba apie įvardinimą nepakankamai lojalių vertybėms, šiandien mes negalėtume sakyti, kad Lietuvos Respublika turėtų būti lojalus, bet vakarietiškoms vertybėms, supratimui, su pagarba ją priemančiai šaliai žmonės, tai vargu bau. Ir mes tuos galime pavyzdžius matyti kaiminėse šalyse jūsų įvardintose, Kazakstane, Sakartvele. Tai nėra šiaip paprastai atvykę žmonės ir priimančios šalies taisyklės vienareikšmė.
Tikriausiai jau nebejojama, kad Nord Stream sprogimai yra diversija. Kas slypi už to jūsų manimu?
Šiuo metu slypi neatsakyti klausimai ir ties tuo tikrai yra dirbama. Sąlygos atlikti nuo seklų tyrimą, nuo dugnų, dar kol veržėsi dujos, buvo tam netinkamos. Tai šiuo metu, ką ir žvalgybos bendruomenė sako, kad labai didelė tikimybė, kad tai įvykdė valstybinis veikėjas, tai tokį pajėgumą galintis turėti ir kad tai labai tikėtina yra diversinė ataka. Atribucija, kad tokia būtų aiški šiai dienai, jos nėra, taip, mes irgi yra kalbama apie, sakykime, darbinės hipotezės, vis dėlto reikia suprasti, kad, bent jau tame darbe, kai kalba eina apie įrodymų surinkimą ir tokius pagrįstus teiginius, pakankamai aukštame standarte, vien remtis tuo, kam tai galėtų būti naudinga, tai yra klyskelis ir iš analitiko darbo pusės, tai tokiu būdu gali vieną iš darbinių hipotezių savo pasirengti, bet ne atsakymą ir jokių būdų ne atsakymą. Nes tai gali būti visiškai
kitaip. Tai mąstyti, atsakymas. Kad, pavyzdžiui, Gazpromui tai yra naudinga, negera kryptis.
Tai, kad iš Rusijos pusės yra išnaudojamos įvairios situacijos savo naudinga linkme, tai mes tuo galime nebejoti. Taip, galim manyti taip, kad galėtų būti naudinga ir pasidėti kaip vieną iš darbinių hipotezių, nebūtinai aukštesnė negu kad
bet tai nėra argumentas atsakymui, kad
tai nėra kaltas. Argumentas, nes tai yra argumentas galbūt diskusijai, bet taip. Nėra argumentas atsakymui su konkrečia atribucija, nes kai jau priskirsime vis tiek neišvengiamai mes priskirsime vieną ir kitai prigimčiai pačios sprogimo, o po to ir valstybei, tai tuo pagrindu jau tada priminėsime sprendimus, o tie sprendimai, tai jau tas politinis sutarimas yra, turės būti griežti ir negalės pasilikti vien tik tai su pagrumojimu, nes tai yra rimtas sutrikdymas iš viso komunikacijų kaip tokių saugumo ir tai yra eskalacija visai kitoje erdvėje. Tai nereiškia, kad yra kažkas absoliučiai naujo, ko nesame matę, tai lygiai taip pat visai nušokam į tą šaltąjį karą, bet jau dabar įtampos, sakykime, tokiam lygiai verta ir tuos dalykus prisiminti. Yra komunikacijos gulinčios ant dugno ir kitos, tai yra elektros tiekimas.
Internetas.
Taip, duomenis, be galo svarbu, tai yra ir finansų rinkų galimas visiškas sutrikdymas, sakykime, nutraukus tam tikras komunikacijas. Ir plus žinant, kad Rusijos pusėje yra tos programos plėtojimas, taip pat ir Kaliningrado srity, vykdyti įvairias povandeninės diversinės operacijas, tiek, sakykime, su kovinių narų pagalba, tiek su įvairių povandeninių nepilotuojamų be žmonių laivų pagalba. Tai tas pajėgumas yra. Bet čia dar turi nudirbti savo darbą tiek žvalgybos, tiek kitos tarnybos, kad turėtume atsakymą ir tada jo remtume sprendimus.
Ir tada trumpai dar apie Tesla vadovo Ilono Musko pasisakymą, tiksliau patvirtinimą. Noriu paklausti, nes kas čia buvo? Dėl to, kad Gitanas Nausėda prezidentas reagavo irgi Twitter'e, atsakydamas į Ilono Musko tokį pareiškimą. Griežto atsako ir iš kitų valstybių vadovų ar vadovybių susilaukė Ilonas Muskas, o tarp jo pasiūlymų yra Krymo atidavimas Rusijai ir Ukrainos neutralumas. Kas čia buvo? Jis vis dėlto turi daugiau nei 100 milijonų sekėjų, tokingas žmogus.
Na, tai buvo smarkiai šūvis pro šalį ir turbūt nelabai iki galo suprantant konteksto ir kokia yra problema, kažkoks toks atrodytų iš popieriaus pasiūlytas sprendimas, paimsiu čia perbraižiusiu, padalinsiu, kai eina kalba apie pamatinius vertybinius dalykus, čia turbūt ir sudisonavo. Ir kas dar labiau mane ir nustebino ir nuliūdino šiek tiek, taip paties jo reakcija į kitų reakcijas, tai nereaguojant, kad jisai pasijuto nepelnytą auką, viso didelės bangos pasipiktinimo ir panašiai, ir galbūt čia, kokie tai troliai ir tai jau užpuolė. Ne, būtent, kad tai sužadino labai stiprią emociją ir turbūt ir tų sekėjų tarpė, kurie su jo asmenius jie tokius aukštesnius vertybinius dalykus, arba, sakykime, aukštesnės svajonės. Tai būti svajonėmis apie tai, ką gali padaryti žmogus, kiek gali jisai įgyvendinti su jomis ir būti ne Ukrainos pusėje yra nesuderinama šiuo metu. Ir čia tas ir sudisonavo. Ir aš tikiuosi, kad jisai irgi supras, kurioje vietoje atsidūrė. Jisai absoliučiai yra klaidingas tiek savo teiginiuose, kalbant apie rusiškos propagandos klišes, apie Chruščiovo sprendimus dėl Krymo, tiek pačiam būdė, kaip tai buvo pateikta, kaip matematinis uždavinys. Blogai.
Ačiū Jums, kad atvykote į studiją, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui, Kęstutis Budrys.